Yo'llarimiz bugun endi begona. Unutkim keladi, garchi qiyin bo'lsa-da.